Vir die van ons wat ons Bybels het, ons maak ook op Genesis 28. Genesis 28 vanaf vers 10. Om 'n vinnige agtergrond te kry hier uit die boek van Genesis uit, ons herinner mekaar, Genesis is die boek van beginne. So dit vertel al ons die beginverhale, hoe God vir hom uiteindelik 'n klomp mense by mekaar getrek het, wat hy sê, ek gaan van julle 'n besonderse klompie mense maak, en myself op 'n besonderse manier aan julle bekend maak, so julle mag weet wie ek is, en deur julle dat die wêreld my mag leer ken. So begin God vir hom mense by mekaar maak, sodat die wêreld uiteindelik God mag ken en almal mag deel hê in wie God is. Ek en jy wat vandag hier sit is 'n resultaat van dit wat God al daai jare terug begin het. So as ons praat van Genesis, dan sê ons min of meer het Abraham hulle as hulle geleef het op die aarde waar hulle hier rondgeloop het, het hulle so 1500 jaar voor Christus op die aarde rondgeloop. Koning Dawid was dan so 1100 jaar voor Christus en Salomo dan so 1000 jaar en so gaan dit dan nou aan so 1500 jaar. So ons sit min of meer nou 'n verhaal wat ons hier lees wat Argemeen en Dawid so 3500 jaar terug gebeur het. Nou daar was 3 aartsvaders, Abraham, Isaac en Jakob, en hierdie aartsvaders noem ons aartsvaders, want hulle het effektief die geloof wat ek en jy vandag in deel het, het hulle so begin, en God het dit deur hulle begin. So Abraham, Isaac en Jakob, Abraham was die pa van Isaac, Isaac was die pa van Jakob, en Jakob was die pa van die hele spul en seuns, wat uiteindelik die stamme van Israel gemaak het, die 12 stamme van Israel. Maar Jakob het stry gekry met sy broer, en terwyl hy stry kry met sy broer, het hy weggehardloop van sy broer, want sy broer was baie sterker en baie meer veggerig as hy, en op een of ander manier is hulle nou op 'n punt wat hulle nou weer moet maatjies word, en op pad dat hulle nou met maatjies word, kry Jakob 'n droom, en dit is nou hierso Jakob se droom wat ons vanoggend so saam gaan lees by Genesis 28 vers 10. Jakob is van Berseba af weg na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy hom kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom. 'n Leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. En engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê: "Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isaac. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou, en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek beloof het." Jakob het wakker geskree en gesê: "Die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie." Jakob het toe bang geword en gesê: "Hoe skrikwekkend is hierdie plek. Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel." Volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was gevat en dit regop gesit. Toe giet hy olie op die boopunt daarvan uit. Hy het die plek Bethel genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê: "As U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouer huis, sal U, die Here, my God wees. Hierdie klippelaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees, en van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee." Tot sover. So die eerste groot ding wat ons mekaar moet sê is, hoekom sal God homself so bemoei met mense? Hoekom is God betrokke in mense se lewens? Hoekom is God betrokke in jou lewe? Nie net omdat hy vir jou lief is en vir jou omgee nie. Nie net omdat hy by jou wil wees en jou wil beskerm en hy paadjie so saam met jou stap nie. Maar hy het 'n missie vir jou. Hy is by jou sodat jy by ander mense kan wees. Hy seën jou sodat jy ander mense kan seën. Dis 'n verskriklike ding om te onthou. Dit beteken alles wat jy het is toerusting sodat jy dit kan gee ook vir ander en dit kan uitleef vir ander. So jy bestaan nie vir jouself nie. Jy bestaan vir God, en omdat jy bestaan vir God, bestaan jy vir ander mense. So dit wat jy het, jou gawes, jou talente, jou tyd, jou hart, jou geldjies, jou persoonlikheid, jou maniere, die goedjies wat jy doen, is veronderstel om by te dra tot ander mense se lewens. So hy seën Jakob, sodat Jakob 'n seën vir ander kan wees. Hy is lief vir jou, sodat jy kan lief wees vir ander mense. Dit is veronderstel om jou hele kop om te draai, want ek en jy, ons probeer altyd net goedjies vir onsself kry, maar ons weet nie hoekom ons goedjies vir onsself wil hê nie. Dis nie fout om goed te hê vir jouself nie. Dis reg, mens mag hom. Maar solank dit toerusting te kan wees, sodat jy beter kan leef en 'n seën vir ander mense ook kan wees. En dit is ook hoekom jy aan die einde sê, en alles wat jy vir my gee, 'n deel gaan ek teruggee vir die tempel wat ewentueel gebou gaan wees. 'N tiende gaan ek teruggee, want ek besef, dis nie regtig myne nie. So hierso het 'n ding in Jakob se kop gebeur, wat vir hom sê, maar dit wat jy het, is vir ander mense. Maar die ding wat ons vanoggend ook moet oor praat, dis die grootste ding wat hy sê, ek kan nie glo hierdie is so verskriklike plek nie. Ek kan nie glo God is op hierdie plek nie. Hier is 'n rowwe plek, is Bethel, is die poort van die hemel. God praat hierso met mense. Nou sê my gou-gou, vergeet prys op die spel nie, net vir funsies. Waar bly die Here? Gee my gou-gou iemand 'n hand. Waar is die Here se huis? Yes. Hy bly in die hemel. Well done. Daar agter. Hy bly in die kerk. Hy bly maar net tussen 9 en 10 op Sondag. Ja. Hy bly in ons harte. Julle is heeltemal reg. God bly oralste. Want God is God en hy kan oralste wees. En hy is ook altyd. So hy is ook gister, hy is vandag en hy is môre. En hy is ook oralste en hy is ook deur almal en saam met almal. Maar is inderdaad, as ons in die Bybel lees, waar bly God? In die hemel. Waar kom God se mense by mekaar? In die kerk om God te loof en prys. En hy is op een of ander besonderse manier ook hier by ons. Maar waar bly hy ook? In ons harte, in ons wesens, in ons menswees. Hy bly binne in ons. Ons het dit nou gebid, want as hy binne in ons bly, kan hy ons leer, hy kan ons lei. Hy herinner ons dat hy waarborg ons dat ons eendag saam met hom sal wees in die hemel. En hy is ook dien dan as deposit om ons te herinner dat hy duur betaal het vir ons. Maar die mense in die ou dae, daai 1500 jaar voor Christus, 3500 jaar terug, het anders te geglo. Hulle het nie geglo dat daar waar God is, daar is dit heilig nie. Hulle het geglo sekere plek op die aarde is heilig. En daarom kan jy jou God daar makliker ontmoet. So dis hoekom hulle die tempel bou op die berg Sion in Jerusalem, want hulle het geglo Sion is so hoog soos die naaltjie van die planeet, die middelpunt van die planeet. Dit is daar waar jy die naaste aan God kan kom. So as ons die tempel daar bou, dan kan ons nader met wees in God, ons kan meer met God praat. Dis hoekom Jakob sê, "O, hierdie is 'n rowwe plek, want God is hier so naby my aan Bethel." So as ek hierso by God kan kom, dan is ek naby aan God. Dis hoe die mense van die ou dae geglo het. Maar deur die hele Ou Testament deur, vat God daai mense se koppe en hy verander hulle. Hy sê nie vir hulle sekere plekke is heilig en is makliker vir God om met jou op sekere plekke te praat en dis hoekom jy sien toe moet gaan nie. Hy sê nee, alle plekke is dieselfde en daar waar God is, daai plek is heilig. So God kom nie na Bethel toe, want Bethel is heilig nie. Bethel, hierdie plek waar Jakob die droom gehad het, word heilig want God is daar. Nou is die vraag, in die Ou Testament was daar 'n tempel, koning Salomo het hom gebou. Toe kom breek die Babiloniërs hom af. Toe bou hulle weer 'n nuwe tempel, die Romeine het hom afgebreek en toe bou Jesus 'n tempel en hy het 3 dae gevat om sy tempel te bou en sy tempel is ons lywe. So God kom bly binne in ons. Dit beteken ek is nie heilig soos die mense van die ou dae gedink het en daarom kan God binne in my kom bly nie. God kom bly binne in my en daarom is ek heilig. Daar's 'n groot verskil, want die een manier van dink sê, as jy soet is, dan sal God by jou wees. Die ander manier sê, omdat God by jou is, kan jy mooi leef uit dankbaarheid uit. Omdat God alles vir jou gee, kan jy vir ander ook gee. Die een sê jy moet God se liefde verdien, wees soet en dan kom bly hy binne in jou. Die ander een sê, ek is lief vir jou en daarom kan jy soet leef. Daar's 'n baie baie groot verskil. So God bly ook, soos hulle daar agter gesê het, in ons harte. Maar nie omdat ons perfek is nie. Hy maak ons perfek en daarom kan ons probeer perfek leef. En as ons verkeerd doen, wat sê ons? Wat doen mense as mens verkeerd doen? Die man sal weet, die getroude man, wat doen jy as jy verkeerd doen? Jy moet geleer word, jy vrouwens moet jylle harte leer, man, ek is goed geleer, ek weet wat sy antwoord, sê ek vir jou pa, wat doe jy? Wat doe jou pa as hy nie so keer doen? Hy sê, jy is jammer, ja, dit is baie makkelijk, jy weet dat nie ons waar het gaan altyd nie, die dominees van die oude het altyd gebid, Here vergeef ons vir ons sondes, en vergeef ons ook vir die sondes wat ons gedoen het, dat ons nie van weet nie. Dit is so, wat jy doen betek jou voet, en jy is weetgekeerd is nie. Wie van julle is nie van ijsbeere? Steeg jou hand op, iemand moet van die ijsbeere, daar is die ijsbeere, die kan ook is. Voor hetzelfde, die ijsbeere die daar vast. Ja! Wie van ons is dit van ijsbeere? Jy rijd in jou kaart, die uitlaat vast af, en jou kaart gaan nie so uit, en op een manier maak ons aardig waarin die ijsbeere verdrink. Jy maak ijsbeere dood. Dit is so, dit is skrikkelijk. Die lewe is een beetje een stikkende plek. Ons doen betekent goed wat bijdraag tot dinge wat ons hier lekker verstaan. En op een manier breek ons dinge, ons breek mense, ons maak seker mense seer dat ons nie is lekker van weer. Hierdie plek is een beetje stikkend dat ons draag bij tot stikkendheid. So soos ons bid en sê, Heere, dat is goed wat ons weet en goed wat ons nie weet, maar vergewe my. Maar moet nie my vergewe so dat jy vir my kan lief wees. Vergewe my want jy is vir my lief. Dit is die verskil. Die een sê ek moet soet wees, so dat God vir my kan hou. Die ander sê, omdat God vir my hou, kan ek soet wees. Omdat God vir my hou, kan ek sê ek is jammer. Omdat my vrou vir my lief is, kan ek sê ek is jammer. Ek sê, jy weet nie hoe my jammer sê, maar ach, ek is die veel. Dit is my altijd werk. Dit is wat liefde is. Ons weet nie altijd waar het gaan nie. Maar die liefde is die fondatie van dit alles. So wat sê ons mekaar in die oude had hulle gedink, God kom na plekke toe, dan word plekke heilig. En die nieuwe dag, vandag sê ons, in die oude had hulle geloof, God gaan na heilige plekke toe. Nou geloof ons, omdat God na ons toe kom, is ons heilig. So as jy na jouself kyk en sê nie, ek is mislukking nie, jy sê ek is heilig, want God kyk na my. En hy sê, ek is heilig in Christus. En daarom kan ek leef. Nie vir myself nie, maar vir hom. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons maak geuite en klisjeeë grappies oor jammer sê en dinge soos dit. Maar eintlik, Here, is dit 'n voorreg. Dis 'n voorreg om voor U te kom staan en sê, Here, ek sukkel. Ek is nie altyd geduldig nie, ek skort van draad, ek praat nie altyd baie mooi nie. Ek kom in die versoeking en dan sê ek goed en dink goed en doen ek goed. Niks nie altyd eerlik nie, daar is baie sondetjies wat ons kan opnoem. Maar die grootste ding is, Here, alles wat ek doen, doen ek nie altyd tot die eer. En dan kan ons sê, ons is jammer, Here, ons is nie bang vir U nie. Dit maak ons harte seer dat ons betyd hier ook te leerstel, want ons weet U is vir ons so lief. Dankie dat ons heilig is, omdat U in ons bly. En omdat U in ons bly, het ons die toekoms in U verewig. En van ons ook enig saam met U in U huis in die hemel bly. Dankie dat U elkeen van ons kom heilig maak het, so dat ons kan leef nie meer vir onsself nie, maar vir ander mense. Amen. Ons het nou 'n geleentheid vir 'n dankoffer. Wie gaan ons help met die dankoffers? 1, 2, skort nog, 2, 3, 4, kom. Thank you. Ons herinner mekaar, ons genaaidheid stap vir Bybels. Almal asseblief kom stap saam, kom geniet dit, kom maak 'n bydrae. As jy sou wou 'n geldjie gee en jy het nie nou by nie, dan is dit ook reg as jy later wil betaal, is dit reg as jy net saam stap so te kry. Ons eet ietsie lekker saam. Daar is geskenkies, daar is medaljes. Die groot mense, as jy nou so sit en jy sê my ek brand, ek het op skool was ek nie presteer dat nie, ek wil ook 'n medalje hê. Jy is welkom om 'n medalje te kry. Maar as jy nou daar in 'n stryd is met 'n kind en daar's nou net 100 medaljes en daar's nou een medalje in oor en daar's twee kinders en jy moet nou besluit of jy nou jou self uitleef en uiteindelik ook 'n medalje kry of die medalje vir die jong mens gee, neem net 'n medaljetjie vir hom. Ons sal vir jou nog kry en dan kan jy maar jou medaljetjie kom kry. So in 'n sekere sin, die worsbroodjies en medaljes, daar's meer as genoeg. Hoe kom ons gee vir die jong klomp eerste en dan daarna as jy wil, dan kan jy jou versameling medaljes daar by die huis aanvul. Kom geniet het saam en dra by en maak ons ook een mooie geleentheid van dit. Ons staan, ons sing die laaste lied tot die Here en dan bly ons staan vir die seun daarna. Hoop ons gaan die seun sing. Ons kan die seun sing ook dan daarna en sing ons die amen daarna en dan beweeg ons die uit en dan mag ons net die buite vir die groot kerkse mense voor ons saam stap. Kom ons maak so. Seën, bewaar en beskerm jou tot in die lente van dag. Amen.